Азатлык радиосы сөйли. Исәнмесез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламли. Бүгенге тапшыруда Чаллыда миллионерлар артта гади халыкның хезмәт хакы гына шул килеш кала. Татарстан фермерлары Татнефть һәм РТЭК оешмаларыннан үз җирләрендә нефть чыгарган өчен компенсация алырга җыена. Татар башкорт дөньясында сабан туйлар гөрли, милли бәйрәмнең әһәмияте турында әңгәмә. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Бәләбәй көллияте укытучысы Илгизәр Гизатуллин татар әдәбиятын укыту серләре белән таныштырыр. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Чаллыда 2010 елда узган ел белән чагыштырганда миллионерлар 365 кешегә арткан. Хәтта елына 10 миллиард сум акча эшләүче дә бар. Русиядә икътисади кризис эшмәкәрләр өчен шартларның начар булуы турында зарлануларга карамастан, хосусый тармакта эшләүчеләрнең киремнәре арта бара. Әмма бюджет хезмәткәрләренең хезмәт хаклары мондый тизлек белән артмый. Чаллы миллионерлары күбәю шәһәр халкы тормышы яхшы шыруын күрсәтми ди әлеге калада яшәүче Галимҗан Зарипов. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизның язмасы миллионлап акча эшләүчеләр һәм гади халык тормышы турында.
Узган ел Чаллыда 1 миллионнан алып 10 миллион сумга кадәр акча эшләүчеләр саны 1067 кешегә җиткән. 2009 елда андыйлар 726 була. 10 миллион сумнан 100 миллион сумга кадәр табыш алучылар 92, инде 100 миллионнан 500 миллионга кадәр акча эшләүчеләр саны 14. Хәзер Чаллыда 2010 елда 10 миллиард сумга кадәр акча эшләгән кеше булуы да мәгълүм. Шәһәрдә миллионерлар саны артуы, миллиардер барлыкка килүе куанычлы, мактанырлык күренешме? Азатлык хәбәрчесе бу уңай буенча махсус сорашу уздырмаса да берничә фикер белешті. Исемен әйтергә теләмәгән урта яшьләрдәге бер кеше булай диде. Елганы гына алыйк. Елга меңләгән еллар буена үзенең ярлары буенча гына кирегә борылмыйча, уңга суңга артык кермичә ага да ага. Капитализм кануны да шундый. Бер байлыкны эләктереп алгач, туплана да туплана. Ягъни арта бара диеп, Чаллы миллионерлары артуына фәлсәфи мөнәсәбәтен белдерде бу әфәнде. Галимҗан Зарипов шәһәрдәге СПИД үзәген җитәкли. Узак еллар төрле дәрәҗәдә депутат булып торды. Чаллыда миллионерлар саны арта бара дигән хәбәрләргә аның үз карашы бар. Галимҗан әфәнде тулайым алганда, Чаллы халкының хезмәт хакы аз булуына аның еллар буе артмауына борчыла.
Кызганычка каршы бу Чаллы халкының тормышы яхшырды дигәнне күрсәтми. Әгәр дә инде безнең бюджетникларның 3 зарплатасы шушы бер ел эчендә 2000 сумга артты дисәләр, мин бик сөенер идем. Кызганычка каршы бүген бюджетникларның менә медсестраларның средняя зарплатасы 7000 сум, врачларның средняя зарплатасы 10000 сум. Менә бу кызганыч һәм бу үкенечле. Шуңа күрә безнең бүгенге шәһәребездә врачларның обеспеченность врачами 54% сила. Врачларыбыз китә, медсестраларыбыз юк. Шундый ук хәл бүгенге көндә китапханәчеләр белән, шундый ук хәл укытучылар белән, шундый ук хәл балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләр белән. Шуңа күрә мин әйтер идем, менә беренче исәптә без мактаналабыз шушы бюджетникларга зарплатабызны бер ел эчендә һәр елны хотя бы шул инфляция суммасына 1000 ел саен күтәрә барсак, мин шуның белән мактаныр идем. Кызганычка каршы менә соңгы 3 елда бюджетникларның зарплатасы 1 тиенгә дә артмады. Безнең миллионерлар менә 1172 миллионер һәм 1 миллиардер булды дигән сүз. Башка шәһәрләр белән караганда бәлки ул зур югарылыкка караганда мактаныр җире бардыр аның. Ну халык өчен моны мактанырлык берни дә юк.
Галимҗан әфәнде, менә сезнең инде таныштар арасында миллионерлар бармы? Һәм аларга инде менә шушы миллионнарны эшләү, шушы миллионнарны туплау кыен микән?
Менин танышлар аса миллионерлер бик көп. Жылына түгел айына 1 миллион иштеген кишилер да бар. Анын инде шын көңүлдөн өз куллары менен, өз жүрөктөрү менен, өз булдуктуктары, өз тырышчылыктары менен иштеген миллионерлер бар. Андайлар булга тийиш инде бул. Андай кишилер да булга тийиш. Эгерде ал шындан да производствосу бар экен, эгерде ал шындан да нерседер ишли, нерседер чыгара экен, шимал чыгара, ал шималды биздин халыкка сата, андан да башка да башка шаарларга сата экен. Бу инде шындан да мактанырлык нерсе. 70% халык бүгүнкү күндө 1000 сумдан кемирээк зарплата алып иштей экен. Мунун бир да мактанырлыгы жок деп айтам. 70% халыктын бүгүн эле шаарда орточо зарплата 1000 сумдан кемирээк. Бу инде бир да мактана турган хал түгүл.
Сиз Галимжан Зарипов фикирлерин иштеттиңиз. Хабарны әзерлеу барышында миллионер деп фаразланган бер ширкат жетекчесенә мөрәҗәгать иткән идем. Безнең кисәдәге акчаны санауны безнең үзебезгә калдырыгыз. Сөйләү өчен башка проблемнар табыгыз дигән үпкәле сүзләр ишетергә туры килде. Бүгенге вазгыят Русия эшмәкәрләре өчен кулай түгел дигән фикерләр ишетелеп тора. Шуңа да карамастан күрәбез. Шаллыда миллионерлар саны арту ягына бара. Иктисадый кризис деген нәрсә дә кумашау итмәгән. 2011 ел башыннан Шаллыда 1267 шәхси эшмәкәр теркәлү узган. Шәхси эшмәкәрлектән китүчләрнең саны 1557.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Татарстан фермерлары Татнефть һәм Ритек оешмаларыннан үз җирләрендә нефть чыгарганнары өчен компенсация алырга җыена. Нефтьчеләр исә бу җирләрдә үз нефть чыгару өчен хезмәтләндерү корылмаларының канунга нигезләнеп салынуын белдерә. Ләкин республиканың кайбер районнарында җирләрен бик теләп нефтьчеләргә арендага бирүчеләр дә бар икән әле. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләй.
Бу көннәрдә Татарстанның Тукай районында урнашкан Тимирхан агрофирмасы белән крестьян-фермер хуҗалыгы оешмалары Татнефть һәм Ритек ширкәтләрен мәхкәмәгә биргән. Шуны да әйтергә кирәк, Тукай районындагы бу ике агроширкәтне ирле-хатынлы Фәрит һәм Әлфия Хәйруллина җитәкли. Алар нефть ширкәтләрен үз җирләрен канунсыз куллануда гаепли. Хәйруллинарны Татарстанның гына түгел, Русияның да эре нефть ширкәтләре саналган бу оешмаларга каршы мәхкәмә эше кузгатырга әтергән хәл нидән гыйбарәт соң? Алдарак исемләре әйтеп узылган фермерлар сүзләренчә, алар 2007 елда хуҗалыкларының ташландык җирләрен сатып алалар. Соңрак бу җирләрне үрмәк күчепләре сыман нефть чыгару оешмасының җиросты һәм җирөстеннән уза торган объектлары чорнап алган булуы аңлашыла. Әмма бу җирләрне алган вакытта документлар буенча анда бернинди дә нефть объекты булуы турында әйтелмәгән була. Хәйруллинар сүзләренчә, агрофирма җирләрендә Татнефть объектлары биләп торган мәйдан, ә алар җир асты су үткәргечләре һәм җир өсте коеларыннан гыйбарәт 1,2 гектарга крестьян-фермер хуҗалыклары җирләрендәге Татритекның нефть үткәргечләре, скважиналары һәм башкалар биләгән мәйдан 30 гектарга җитә. Фермерлар сүзләренчә, Ритек нефтьчеләре үз объектларына хезмәт күрсәтү өчен тыныч кына басу кырларга кирип, ондагы игеннәрне таптый. Татнефть торба үткәргечләреннән чыккан матдәләр аркасында кайбер урыннарда хәтта шүп үләннәр дә үсми икән. Нефть ширкәтләре исә фермерларның бу сүзләрен нигезсез дип белдерәләр. Нефтьчеләр сүзләренчә, аларның су үткәргеч торбалары инде 1960 елларда ук салынган һәм 2006 елда бу торбалардан файдалану канун нигезендә билгеләнеп куелган. Дөрес, мәхкәмә эше әле дәвам итә. Шунлыктан кемнең хаклы, ә кемнең хаксыз икәне мәхкәмә үз карарын чыгаргач кына билгеле булар. Тик моңа охшаш аңлашылмаучанлыкны азнакай якларында җиңел хәл итәләр икән. Шушы районның Мәсәхәт авылы фермеры Басир Имамов фермерларның үз җирләрен Татнефть оешмасына файдаландыру темасында проблема килеп чыкмавын белдерә.
47 гектар җирем бар менә. Шунда 70 гектар арыш бар, бодай бар, 20 гектар алганнары арпа.
Басырай, мені әлі шушы күнлердегіні фермерлар білен Татнефт һәм Ретек орасында бір мәсәлі келіп шыққан болған жер мәсәләсі. Жер мәсәләсі дегенім, Татнефт шушы фермерларға жеріні қолланғанын үшін оқша түлерге тіләмәген деп язылған. Мені сізді өзігізді фермер боларақ, Татнефтке сіз жерігізіні беріп тұрасыз мы, арендыға бересіз мы, яйса олар аны сатып алдылар мы, нешек сіздің арадағы мүнәсәбәт Татнефт білен?
Бізде енді жерлерін алар, алып тұралар, аренда алып тұралар. Бір жылға, екі жылға алып тұралар, сол деген неиспользованный заттарын бізге төлеп тұралар енді алар. Ақша төлемесе қалғандар жоғалғанда бітіп әр уақытта ақша төлеп тұралар.
Татнефт, сізден неше гектар жерігізіні арендалай?
Олар, бейміне, неше гектар олалар, неше метр қозылар алар каналына. Сол екі гектар ма, бір гектар олалар ма. Сол гектарға ақша төлеп, тұрақ алып тұралар, біздің кафелеге шыққан жоқ олар.
Әмінә гектарына неше сом ақша төлейді олар сізге, яшырын болмаса?
Гектарына 26 мың, 28 мың. Биыл культурасына қарап енді ол.
26 мың деп айтуға тілейсіз енді сіз?
Әйе, средний сөлшем алмай енді ол біздің.
Татнефт уақытында төлемесін бұл ақшаларына?
15 күн ішінде, 20 күн ішінде көшіре берілер мен қазан жер қымылған ұйғаларынан.
Міне, Ознақай районында бар тек сізгіне жер білен ішемесіздір. Башқаларының да жерлері бардыр, жұшылай арендаға беріп тұралардыр. Олардан да бір айында бір жылу ішетмедігіз мі?
Жоқ, жоқ, бізде бір жыл орнаған кішіре жоқ мен. Бізге кірселер ярады, қоғасылар ярады дей береміз бірәбі. Кілеселер ярады дей береміз.
Әміне бұл Туқай районында бір проблема келіп шыққан. Ол проблемын шешу үшін сіз нәрсе тәқдим етерегіз ол фермерға шушы Татнефт білен арадағы проблемын бітірсін үшін. Бәке бірі кеңешіңіз бардыр деп айтам. Нәрсе білен?
Юристтар бұл кеңесі де марксистерлер бұл оралысы. Бірдеме бірінің тегіне қосы келмей бейті алар оның іші. Фермердің тегі уақыт еге ақшасына не қолмаған бейдің ол тәтті ебе.
Әміне мұнда алыстан су өткергішер өткерілген, шының үшін ақша төленмеген деп айтылды. Сізден де шындай алыстан су өткергішер өткерілген мі? Мәселен, хәтті шүп өлендерді өсіме башады деп жазылған. Қолланған уақытта жер пышыратыла мы, нефт ағызыла мы? Яғни табиғатқа зиян кетірілмей, сіздің жерге зиян кетірілмей.
Жоқ, олай мен көргенім жоқ енді. Жоқ енді мен зорланмаймын Татнефттен, мен олай бектерім жоқ. Жоқ, 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 жоқ.
Дей, Ознақай районы фермері Басыр Имамов.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Икемен он бренчи илда татар театрының атасы күрнекле артист, режиссер Габдулла Кариев туына 125 ел тула. Шул уңайдан әдипнің туған ауылы Кулбай Мұрасада һәм Нұрлат шәһәрендә бәйрәм чаралары узды. Ул чаралар хақында Қазандағы хәбәршебез Резиде Әхмәтвәли Василий.
Республика күләмендә бу ел Туқай йылы буларак иғлан ителсә, Нурлат районында ул Кариев йылы буларак та үткәрелә. Шул уңайдан Габдулла Кариевның туған ауылы Кулбай Мұрасада һәм Нурлат шәһәрендә зур бәйрәм чаралары үткәрелде. Мұрасада исә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Фәрит Мифтахов һәм Жиен фонды ярдәме белән шәхесләребез сериясеннән чыккан Габдулла Кариев дип исемләнгән тарихи документаль җыентыкны тәкъдим итү чарасы да булды. Береге республикадан артистлар, жерчылар, журналистлар, ғалимнер кайткан иде. Габдулла Кариевның нәқ шул жерлікті туу да хеш үшіраклы түгілді Татарстан Республикасы Мәдениет Министрлығы вәкілі Қадрия Идрисова.
Шушы матур жерлік хиске бой кішілеріне біле тұрғандыр деген фикер дәкілі башқа. Міне бұ жерлік тарихи яқтанда, тарих жетсілерінің, екінші түрлекілі жетсілерінің бірге тиенленіп, Шишкіш тоба алмаған ұрындырда деген фикір қала. Шынки зур тарихи тиін бар бұ жерліктерді. Ләкін әлелер ашылып бітмеген тиіндер.
Шушы Кулбай Мұраса жерлігінде әлі көп ғасырлар әлік ислам динін қабыл еткенде, Алмасхан Ғарабстанның уәкілішілікті қабыл еткен бұла екен. Юктан ғына бір нәрседе шықмайды Ғалиаскар Камал театрының баш режиссері Фәрит Бекчентәев.
Кулбай Мұрасадан Құрән хафиз болып шыққан кіші татар театрын нинди зур дәрәҗәгә җиттерә. Һәм менә әйтәләр, күп кенә әйтәләр, имештер ислам белән, дине белән театр ул бер ничек тә берләшә алмый. Бу минемчә бер дә дөрес түгел, чөнки татар театрын башлаган кешеләр, шәхесләр, алар барысы да ислам динен тоткан җибекләр, малайлар иделәр, шәкертләр иделәр.
Абдулла Кариев бары тик 13 ел гына милләткә театрга хезмәт итсә дә, шушы еллар эчендә ул профессиональ дәрәҗәдәге театр төзи. Театрның төрле өлкәләрендә мәктәп традиция калдырган шәхес дигән Абдулла Кариев турындагы яңа китапны төзүче сәнгать фәннәре докторы Мөхәммәтгали Арысланов.
Ул актерлык осталыгы булсын, ул режиссура сәнгате булсын, ул театрның репертуарын төзү булсын. Бүтін яқлап та зур профессионал дәрәжеде фикер йөрткән, зур профессионал дәрәжеде эш йөрткән. Һәм аның тырышлыгы нәтиҗәсендә милли театрыбыз башка театрлардан соң дөньяга килүгә карамастан бик кыска вакыт эчендә, ягъни мәсәлән 17 елга кадәр инде әллә кайчан дөньяга килгән театрлар белән генеше куярлык сәнгать дөньясы сәнгать институты булып әүрелде.
Абдулла Кариевның шын исеме исә Миңлебай Хайруллин булган. Үзенең исемен ул якын дусты Абдулла Тукайдан алган, ә фамилиясе турында төрле аңлатулар бар. Кариев шын мәгънәсендә карый, Коръәнне яттан белгән кешене шулай дип атаганнар икән. Аның иҗаты да тормышы да әле өйрәнелмәгән ди Галим Тәлгат Галиуллин.
Ул дикмәй генә түгел җәмәгать. Менә һәрбер төбәкнең үзенең горурлыгы була. Әйтик, Арша Тукай белән горурлана, Чистай Вәлис Хаки белән горурлана, ә Нурлат төбәге инде Габдулла Кариев белән горурлана. Габдулла Кариев татарның иң беренче профессионал режиссеры, Сәйәр Нур труппаларын оештырган олы шәхес. Һәм бигрәк тә аның олылыгы тагын һәр вакытта ул олы шәхесләр янында булган. Габдулла Тукай белән дус булганнар, алар Җаевта бергә яшәгәннәр, бергә эшләгәннәр. Чөнки Җаевка ул әледән әле кайтып, шунда эшләгән, укыган, укуын мәдрәсәдә дәвам иттергән Камил Мотыгы белән дуслар булганнар. Һәм Гаяз Исхакый белән аларның дуслыгы сәхнәгә хәтле барып җиткән. Чөнки Гаяз Исхакыйның «Өч хатын белән тормыш», «Алдым бирдем» һәм башка пьесаларын нәкъ менә Абдулла Кариев куйган. Чыннан да ул әлегә бәяләп бетермәгән олы шәхесләрнең берсе. Килер бер көн Габдулла Кариев исемен мәктәпләр йөртер, театрлар йөртер, урамнары булыр, аның һәйкәлләре булыр, һәм мин шуңа ышанам. Шуңа күрә күпмедер күләмдә менә мин сезгә көнләшеп тә карыйм, чөнки ул Брасада туган, Кыштанда тумаган, Әлмәттәдә тумаган, Әбзәдә тумаган, нәкъ менә Брасада туган. Һәм ул чыннан да монда туарга тиеш булган. Чөнки Мураса элек-электән үзенең әйткәнемчә мәгърифәте белән, зур мәдрәсәсе белән тирә-якта дан тоткан данлыклы авыл булган. Аның заманында фабрикаларда булган, башка якларда булган, кыскасы монда һәр вакытта хәлле шәхес ясап яшәгән. Һәм ул чынлыкта Биләр ханлыгының ял ите урны булган дигән версия дә бар. Һәм шуңа күрә Габдулла Кариевның татар режиссер сәнгатенә нигез салучының монда килеп чыгуы, монда тууы минемчә лаеклы, һәм сез аның белән горурланырга хаклы.
Кариев батырлыгы өчен һәйкәл куярлык кешедә булган ди язучы Гәрәй Рәхим. Аяз Исхакыйның исемен телгә алырга ярамаганда да большевиклар, советлар хакимияте, КГБ аның исемен әйткән кешене төрмәгә утырта торган тоталитар заманда да Аяз Исхакыйның Зөләйхасын куеп, аны халыкка күрсәтеп йөргән ди ул. Чарада шулай ук Татарстан Республикасы Нурлат шәһәре һәм Нурлат муниципаль районы хакимияте башлыгы Наил Шәрәпов, Дәүләт Советы депутаты Фәрит Мифтах, Гөлескәр Камал театрының директоры Шамиль Закиров, Абдулла Кариев турында китапны чыгарган Җыен фонды хезмәткәре Фуат Рафиков, Татарстанның халык артисты Халил Җәләй, яш драматург Илгиз Зәйниев тә чыгыш ясады. Кайбер чыгышларда Нурлатта Абдулла Кариев исемендәге театрда булырга тиеш дигән фикерләр ассызыкланды. Нурлат шәһәрендә узган чарада исә Казаннан, Минзәләдән, Әлмәттән, Түбән Камадан килгән татар театрлар төрле спектакльләрдән өзекләр күрсәтте. Чара Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге Нурлат районы хакимияте Абдулла Кариев исемендәге Казан татар яш тамашачы театры тарафыннан оештырылган иде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татар башкорт дөньясында май башыннан бирле сабан туйлары гөрлей. Кичә Чехияның башкаласы Прага шәһәрендә дә сабан туй үтте. Аны радиобыз хезмәткәрләре оештырды. Казаннан да кунаклар бар иде. Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбленнән дә артистлар килде. 4 июньдә сабан туйлар Тольятти, Омскида һәм башка калаларда узса, бүген Актүбә, Чимкент, Киев, Наваи, Җаек һәм башка кала салаларда Милли бәйрәм татар башкорт халкын гына түгел, ә башка милләт вәкилләрен дә җиде. Федераль Сабан туйның быйылгысы әле үтмәгән Екатеринбурда моңа әзерләнәләр генә. Ә менә киләсе елда аның кайда буласы билгеле инде. Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе беренче урынбасары Ирек Шәрипов Азатлык радиосына 2012 ел Сабан туйының ерак көнчыгышта Владивосток шәһәрендә узачагын әйтте. Сабан туйларының әһәмияте турында Ирек Шәрипов белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште.
Иң беренче чиратта шунысын әйтергә кирәктер. Менә бөтен дөньяга сабантуй тарату эшенә тотынып, бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан хөкүмәте бик дөрес юнәлеш сайлаган булып чыкты. Чөнки менә бу юнәлеш ул үз вакытында башлап җибәрелгән эшкә елдан-ел күбрәк кешеләр үстәләгенә бара. Быел сабантуйлары Россиянең 80-гә якын төбәгендә узачак, 20-ләп чит илдә узачак сабантуйлары. Аны шуны әйтергә кирәк. Сабантуйлар торган саен мөстәкыйлерәк була бара. Сабантуйлар торган сайын бойырак була бара. Әгәр дә беренче башлап җибәргән шырларны сер түгел күп кенә өлкәләр аны үзләренең кеше белән генә уздырырга сәләтле түгел иде. Аны Татарстаннан килгән билгеләнгән районнар, шәһәрләр килеп оештыра торган иде. Бүгенге көндә еш кына безгә берничә артист җибәрсәгез җиткән. Безгә бүтән ярдәм кирәкме диюче төбәкләр арткандан арта бара. Ягъни сабантуй хәрәкәте ул мөстәкыйль хәрәкәткә әверелеп бара. Аның дилбегәсе һәм юнәлеше Казанда булуы әлбәттә дөрес. Без бу эшне күзәтеп торырга тиеш, булышырга тиеш, яңа юнәлешләрне карарга, әмма мөстәкыйльлеге сабантуйның елдан-ел арта бара. Моны сан буенча гына үсеш дип уйлау хата булыр иде. Бу сыйфат ягына бик зур үсеш. Менә төбәкләрдә татарның сабантуе, менә хәзерге көндә шул төбәктә үткәрелә торган иң масса күләм бәйрәменә әверелде. Менә әйтик, безнең күрше Удмуртия Республикасында, Сарапул шәһәрендә инде 5 еллап элек Сабантуй шәһәр көненә караганда да күбрәк халык җыйды. Ягъни елның иң зур бәйрәме татарның Сабантуе. Һәм ул башка төбәкләрдә дә шуңа үрелеп бара. Бу Сабантуй бәйрәменең асылының бик сәламәт таза булуы турында сөйли. Аның тормышчан булуы турында сөйли һәм аны инде бүген бөтен халыклар бәйрәме, бөтен Россия бәйрәме дип атарга яратсалар да, бары безнең үзебезнең татар Сабантуй булып кала инде. Сабантуйлар шулай ук дистәләгән шәһәрнең рәсми бәйрәмнәре исемлегенә кертелде, республиканың, регионның рәсми бәйрәмнәре исеменә кертелде. Бу зур алга китеш, ә Татарстанның әлбәттә аның тарихи миссиясе инде. Безнең сәнгатебезнең, әдәбиятебезнең иң асыл җәүһәрләрен халыкка күрсәтү. Аларны теге коммерция проекты буларак төбәккә алып чыгып булмый. Ә менә шушы сабантуйларга йөз тотып чыгарга мөмкин.
Быел ике федераль сабантуй оештырыла икән. Берсе авыл сабантуй, берсе шәһәр сабантуй. Аларның үзенчәлеге нәрсәдә? Ни һәм ни сәбәпле авыл сабантуйлар үткәрелә башлады? Федераль сабантуйга 10 ел бит инде, анысы яңа әйбер түгел.
10-нчы юбилей федераль сабантуй былтыр Удмуртияда узган иде. Быел 11-нче федераль сабантуй 2 июльдә Екатеринбург шәһәрендә узачак. Бирегә инде гадәттәгечә 50-дән артык төбәктән 1000-гә якын делегатлар җыелачак. Бу Россиянең әле рәсмиләштерелмәгән булса да, иң зур бәйрәмнәрнең берсе булып килә инде. Авыл сабантуена килгәндә, ул 19 июньдә Чувашия Республикасының Шыгырдан авылында узачак. Бу үзеннән-үзе үсеп чыккан хәрәкәт булды. Беренче бөтен Россия авыл сабантуе былтыр Самар өлкәсенең Гали авылында узган иде. Аны беркем дә эштән кушып эшләмәде. Менә бу шуннан да безнең бит зур татар авыллары бар, зур татар авылларының ассоциациясе бар, алар үзара аралашып торалар. Һәм алар менә кунакчыл, бай булган кешеләр буларак, менә быел бездә сабантуе бөтенегезне чакырабыз дигән бер табигый теләктән шундый зур масштаблы эш үсеп чыкты. Әлбәттә, монда инде бөтен дөнья татар конгрессының хәл иткеч роле бар. Һәм шуңа күрә былтыр үзеннән үзе 2 федераль Сабантуй узды булып чыга инде. Аның рәсми әлбәттә менә шул федераль Сабантуй дип әйтелә торган, өлкәдән өлкәгә күчеп йөри торганы. Ә авыл Сабантуй ул инде халык хәрәкәте дип әйтергә мөмкин. Аны ул менә татар авыллары ассоциациясе җитәкчеләре шулай елдан-ел бер авылдан икенче авылга эстафетаны күчерергә дип сөйләштеләр. Шуңа күрә былтыр Галидә бик матур авыл сабантуе, бөтен Россия авыл сабантуе узды. Анда көткәннән дә күбрәк халык килде. Ул үзенең халык шанлыгы белән аерылып торды. Авылларда кунакханалар юк, рестораннар юк. Менә ничә кеше килде. Авыл халкы аны йортларына таратып, һәрберсе шундый шын күңелдән кунак итеп, авылларын күрсәтеп, 2 көн дәвамында Россиядән килгән халык менә инде хәйран булып йөрде Гали авылына. Гел байлардан гына торган авылны күз алдына китерегез әле. Инде шыгырдан ул шулай уникаль тарихка ия авыл, ә киләсе елга ул Әләзән булырга мөмкин дип торалар. Әләзән шулай уникаль күренеш. Менә бу федераль сабантуйлар алар үзләре бер корылтайны да алыштыра, үзләре зур-зур семинарларны да алыштыра. 2 көн эчендә син үз күзең белән халкыбызның нинди көчкә ия икәнлеген күреп кайтасың, үзеңә дә ничек яшәргә мөмкин дип күзләрең ачылып кайта. Бу гаҗәеп күренеш.
Менә бу федераль сабантуйларны сөйләштек, әмма бик зур, бик бай дип.
Бу шуннан да шулай.
Алар аны ничек менә монда гаҗәп кешегә яшәргә охшап җитми. Ничек сабантуйга охшап табалар.
Шуннан да сабантуй оештыру ул инде дистәләгән миллион чыгымнар таләп итә торган эш. Күп кенә төбәкләрдә татарлар 10% халыкны тәшкил итә. Инде фәлән елга бер тапкыр биредә яшәүче татар халкын хөрмәтләп регион шундый бәйрәм оештыра икән, бу безнең халкыбызга хөрмәт күрсәтү һәм гаделлек акты булып торадыр. Чынлыкта менә радио тыңлаучыларыбыз шуны да аңларга тиеш. Аның исеме буенча федераль сабантуй дигәч, күпләр уйлый аның акчасы бәлки Мәскәүдән киләдер дип, кемдер уйлый бәлки акчасы Казаннан киләдер. Ул алай түгел, барыбер федераль сабантуйның төп чыгымнарын аны үткәрүче төбәк үз өстенә ала. Әлбәттә Татарстан булышы, әлбәттә башка регионнарда үз хисапларына килә, ниндидер чыгымнарны үз өстенә ала. Әмма чыгымнарның иң зур өлеше регион өстенә ята. Биредә яшәүче татарлар өчен дә федераль сабантуйны уздыру бик мөһим, чөнки кунак җыер алдыннан һәр тәртипле аңлы хуҗа бик нык әзерләнә. Һәм әйтик, 3-нче ел Ульянда булды, былтыр Ижауда булды. Бу төбәкләрнең һәрберсендә сабантуй алдыннан татар коллективлары киемле булдылар. Аларга игътибар артты. Булган татар сыныфларыбызны тәртипкә китерделәр, мәктәпләребезне анда ремонтладылар, үстерделәр, бюджеттан акча бирелде. Менә татар хуҗалыгы дигән хуҗалык та бәйрәм алдыннан тәртипкә китерелә. Һәм тоткан урыныбыз да әлбәттә зур булды. Һәм
татарларга аңлашыла кирәк.
Удмуртия президентына да, Екатеринбург губернаторына да, Ульян губернаторына да федераль сабантуйларны уздыру бик кирәк. Ни өчен кирәк? Чөнки кешеләр белән дус булырга кирәк. Алар безнең белән дус булырга телиләр икән, димәк, татар халкы әле үз көчендә дигән сүз. Шуннан да аны беркем дә уздырмас иде, әгәр дә бу мәгънәсез эш булса. Әмма әйткәнемчә, шул ук Ульянда, Удмуртияда, башка төбәкләрдә татарлар анда 7-8-10% тәшкил итәләр икән. 10% халкың белән дус булу ул һәрбер губернатор өчен бер дә артык түгел.
Быел Екатеринбурда булгач, димәк, киләсе елда кайда булам?
Менә азатлык тыңлаучылары өчен инде иң зур яңалык, әле менә шушы ял көннәрендә генә бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Зинович Закиров Приморье төбәгендә булып кайтты, андагы зур шәһәрләрдә милләттәшләребез белән очрашулар уздырды һәм анда баруының төп сәбәпләренең берсе ул киләсе елда федераль сабантуй кайда узачак дигән мәсьәләне тикшерү иде. Киләсе елда Россия дәүләтенең федераль сабантуе Владивостокта узачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Русия төбәкләрендә татар теле һәм әдәбияты дәресләре кыскарган вакытта, Бәләбәй мәктәбендә менә инде 50 ел буе укытучы булып эшләүче Илгизәр Гизатуллин әлеге хәл туа калган очракта укучыларны фикер йөртергә өйрәтердәй үз укыту ысулларын тәкъдим итә. Мәгариф һәм башка журналларда басылган дәрес бирү алымнарыннан китәргә һәр әдәбият дәресе үзгә бер тамашасыман булырга тиеш, ди мөгаллим. Илгизәр Гизатуллин белән Римзил Уәли сөйләште.
Бүген без дәреслекләр, китаплар, мәгариф турында сөйләшербез. Аналитик һәм мәгарифәт юнәлешендәге бу тапшыруда катнаша Бәләбәй педагогия көллиятендә менә инде 50 ел тула киләсе елда укытучы булып эшләгән, ана телен, татар телен өйрәткән, бик күп программалар һәм әсбәпләр авторы, канатлы сүзләр дип аталган атаклы китапларына җыеп чыгарган кеше, Башкортстанның атказан укытучысы, Россия Федерациясының мәгариф отличнигы исеменә ия булган Илгизәр Султан улы Гизатуллин. Илгизәр абый, менә бу килүгездә дәреслекләр турында сөйләшергә, сүзлек чыгарырга, шулай бит инде, бу юлы ничек булды? Бу Казанга килүгездә нинди шундый максатлар куйган идегез һәм нәрсәләр әйтергә кирәк? Нәрсә турында сөйләштегез һәм сөйләшәдегез сез татар җәмәгатьчелеге ишетсен өчен?
Казанга килүемнең сәбәбе берничә билгеле. Шуларның иң беренчесе менә 50 ел буена эшләү дәверендә туплаган тәҗрибәмне яшь буынга бирергә тырышу. Тәҗрибә зур хәзер. Миңа еш кына сорау бирәләр. Менә сезнең бит тәҗрибә күп иде инде. Менә хәзер эштән китсәгез, аны бит кемгә дә бирергә кирәк бит инде. Мин аны билгеле үзем дәреслекләр төзү буенча, үземнең дәрес эшкәртмәләре буенча яш буынга бирергә тырышам. Дәрестә иң мөһим бурыч бит балаларны уйларга өйрәтү. Теге китапта язылганны хәтердә калдыру түгел, әйе. Ул китапта язылганнарына укучыларның хәтерләре яхшы, алар тиз генә ятлап сөйләй ала, ләкин аларның башларында калмый бит. Уйлагыз әле, уйлагыз дию белән генә балалар уйлый башламыйлар. Эшнең күнегүнең азакы нәтиҗәсен күз алдына китерсәң генә укучы уйлый башлый. Әйтәләр бит, уйлау гына аз, уйлап чыгарырга кирәк. Менә әдәбият дәресләрендә дә шулай ук. Әдәбият дәресләрен сөйлисе икән, дәрес бирәсе икән, мин дәрескә кергәндә бер нәрсә, балаларны ничек дулкынландырырга, ничек уйларга һәм нәтиҗәдә алган белемнәрен ничек кулландырырга кирәк, минем иң нык борчым шул.
Соңгы елларда балалар телевизор карый, интернет карый, төрле DVD, CD, тәлинкәләр тыңлый, карый. Анда бит хәзер татар әдәбиятына, татар теленә урын һәм хәтер өчен дә урын вакытта озрак кала башлагандай бит инде. Хәзерге шартларда ничек сез менә татар әдәбиятын телен укырга өйрәтергә ирешәсез яки ирешергә кирәк дип табасыз?
Юк, ул барлык укучыга да карамый ул, әйе. Гомумән укучыларны дулкынландырырга мөмкин, әйе. Чөнки алар бит татарлар инде, татар авылында яки шәһәрдә үскәнме.
Һәм алар педагогия көллиятына килгәч, алар бит инде башлангыч мәктәптә укытырга тиеш булалар. Балалар бакчасында эшлиләр сезнекеләр, әйе бит. Ничек сез кабул итәләр менә бу сезнең өчен изге булган, дисе еллар буе сезнең күз алдына киткән, аннан үтән укытучылар өчен газиз булган әдәби яки тел кыйммәтләре.
Шешкен орлыклар барбар уңыш бирә булай. Берничә ел буена, мәсәлән, 30 ел, 40 ел буена укып инде тәмамлаган укытучылар килеп рәхмәт әйтеп китәләр. Менә бил генә әле 1970 елда тәмамлаган укучыларым килде әйемә. Бөтен класс белән килгәннәр. Һәм алар рәхмәт әйттеләр әйемә. Ничек итеп аларның татар теленнән әдәбият мәктәптән алған білімнәрін дәрісләрдә файдаланулары тұр.
Бұлар Белебей педагогия училищесіндә оқығаннар ма?
Әй, Белебей педушин тәмәлі, менде оқығаннар олар әйе.
Хәзір оларға неше еш?
Оларның пенсионерлар хәзір.
Ғұмырларын шушы мәғрифәшілікке, құтушылыққа бағышлаған. Әбет педушилищі ол мұна Оршада да бар, башқа орынларда педушилищі бік қызықлы һәм бік түплі білім бірі. Бірейді.
Олар тәмәмлағаннар қойбірлер ол дәуам етәлер, оларның ұнықлары бар айы. Бар шондай класылар айы, мәміне менім класыда оқыған. Шул класының ертісі татар тіліне әдәбиятын сойлағаннар айы. Бұл бек қуанышылы белгілі. Мен алған білімдерін қолам. Мен әмін сізге біргіне месал сейлем. Мен дәрісті еш қана айыма, әдәбият білім бейліп, жерлап та көрсәтем айыма. Мәселен, Ғади Тоқташының Орман қызы шиғырын оқыға шайыма, Орман қызы жырын жырлап көрсәттім. Мен бір уақытына, мен сәләп педушинді оқығанда, Мұхаммед Ғарифуллин жырлап көрсәтті де, шул хатырда қалды айыма. Шул хатырда қалды, мен мұны қазір жыр дәрісі де түгіл, әдәбият дәрісінде жырлап көрсәттім. Шуннан соң бұны хатырда қалдырғаннар. Бел мені бір оқушым шақырды, әйді, Орман қызын жырлап көрсетем дейді, ес кеткіш қатырда қалған. Чынки бұй жыр қатырда қалатырған.
Қазір бет башқа жырлар, эстрадылар тұтырған бетінің башын, бұй жыр есінде қалған.
Бұй жыр есі, чынки Орман қызы татар яшаса бір қашында ұнытылмайшақ. Ол шондай нық қатырда қалған жыр олай ма?
Нинди сөздерден башлана әлі ол?
Неге, неге сенің шаян көзілер, көзлеріме бұлай бағалар. Нинди кішілер сейлі, нинди кішілер, керфегешларыңнан тамалар. Міне шушы, қатырда қалдырғаннар, бік көп жырларды әдәбият дәрісінде. Әдәбият дәрісінден сейлеп кіна өткірмейсің, балаларыны ойландырасың, еқшыл нәрсе әйткен сөзлерің сенің балаларын қатырында қала олайы.
Сіз Белебей педагогия күлеті оқытушысы Илгизар Ғизатуллин білен татар әдәбиятын оқыту турында әңгіме тыңдайсыз. Сөйләшулер Емзил Вали алып бара. Белебей педагогия училищесі хәзір күлетіндә бик белгілі кішілері білім алған қайбірелері аның тағы оқып кеткен, мәселен, заманында Башқұртстан үлкі комитеті сегесер қатибі болған Тахир Ахунжанов та шында оқығанын еске ала. Қайбір кіші әлі қайда оқыса да шул күлетіне қатырында тұта. Бір кіргенде Белебей күлетінде мен көрдім сіздің бөлмеңізде Фатих Кәрім туған юрт деген бір оғаш макет. Неге керек болды?
Макет.
Фатих Карим туған юртының оғаштан үшінген копиесін, қорашқысын ясарға, кім ясадан, әм нәрсе етірге тіледігіз сіз? Айыт ауылында бір ғади ауыл юрты, нықылыған ауыл юртының шулай шәулесін яңадан тіргізірге.
Бұл сұрау бек орынла, білесіз ме? Біз Фатих Кәрімнің туына 75 жыл толуын бейрам етерге ойладық. Хазір бұл бейрамны нықлап, біз нықлы әзірлік білен өткерге ойладық енді. Тоштақта неге педушилищі Фатих Кәрімнің туған елларын көрсеткен. Онан соң мен ізләдім, бұл үртінің Фатих Кәрім туған үртінің макетін шілеу үшін бір кішіні таптым мен. Исіманың Лұқман еді, Белебейде, ол қазір мәрхуменде. Екі мәртебе бардық қайым, бікті үшке беріліп үшіледі. Шоның миллиметріне қадар үлшеп.
Айтқа барып, шол үйіні ол қазір үшілдеген бітін
ол үртінің.
Копиясын ясадығыз, ол бар шағында.
Айы, ол копиясын үшіледік әймеш, айы. И шуннан соң бек қанағат. Ол бет білесіз ме? Ол шіркеулер не шолай үшіледірі. Әмін әйтем, әйдегіз әлі бізге үшілегіз әлі, бізге қызмет етігіз әлі.
Бұ, татар абзайы, шіркеулер копиясын үшілеп берген енді, шылай ма?
Шіркеулер копиясын үшілеген олайы. Шуннан соң орамда бек нық дұсылашып кеттік, әйді әлі бізге қызмет көрсетігіз әлі. Ауыл бек нық беріліп кетті. әлбәтте шулай милли жанлы болып кетті ол, именә деген ішіліп берді ескеткіш. Ол нақ натурал некебі көріне біт ол қарағандайма. Ол шын сәңғат әсәрі ол.
Фати Карим оқыған, тағы кімлер білебе күлетінде заманда оқыған, хәм оқушыларға сіз ғұрланып, мен мұнда шуынды-шуынды кішілер ерген деп, ана Қазанда яшаған, яке үшіліген, ижат еткен кішілердің де білебеден өткенін, мені Абдуллин, Кашаф анда оқыған мәлі?
Пайғази Кашаф білен қуат алыштық. Ол бәләбей педагогы үшілшісін ішін мәғнәсінде бізге жетерлік білім берген деп әйтіп кетті олайы. Біз аны бірге үшіліген уақытта башқалар білен шоғыштырып, біз өзіміздің олған білімімізіне, педагогы олған білімімізіне ішін мәғнәді оңладық дей. Кәшви Басыров, ол бит Мәтеубаш ауылыннан, бәләбей районның, ол міне деген хикеші, ол тәржімеші, оның тәржімесерлерін оқыдым, білесіз ме? Лермонтовның біздің заман герайы, екіншісі Гогольның өлі жанлар.
Шоны тәржіме еткен ме бұл?
Шоны тәржіме еткен
ме? Басылып шыққан ма?
Шын оригинал әсәр кіпік ол, білесіз ме? Өлі жанларыны мен, Минданың варианты, ол тәржіме еткен варианты бар ай. Шын оригинал әсәр кіпік, оның тілінің бой болуыны, соқлаңтыш бой болуыны мен...
Бірер бұл тәржіменің үзіклерін, қызықлы жерлерін бересіз, бәлкі башқаларға да тыңлатыр біз айы.
Неше енді Гогольны мен мәселен көз алдына да кетіре алмаймын, оның үшін тілінің, татар тілінің бүтін ішкеліклерін білген болып шыға бетін тулайы. Ондан соң Тахир Тахиров мені бек білмейді, ләкен менім кітапларым бойынша білді де, ол мені шақырды, ол Исаян олай ма, шақырды, біз оның білен ұзақ етіп сөйләштік, мен аға өзімнің кітабымына бердім, ол педушилісі турында көп сөйләді, білесіз мен ешік болды, менім шондай бір ғадатым бар. Ол ғадат, әйбәт ғадат деп саным менен, мен де болса, бір кітап табып әйімі, мен әр бір директорны оқырға үйретейдім әйімі. Мауқтырға.
Татар кітабын оқытып.
Татар кітабына айы. Мен Мұхаммед Мәғдиевнің Шықита жер қала деген жинтығын алдым дайымы. Біз 41-ші жыл балаларын, мен өзімнің Салихов директор айын, олақта директор болшылай, олып кіріп көрсеттім, мені мен айтам, шондай бір жазушы бар. Сізге нығы шаяшақ. Сізде өт бәлі педушилісін бітірген, педушилісі тұрмышы сізге яқын, сіз оқығыз әлім. Ярар, екінші күнне келе бұ кетап білен. Бұ меған нақ ұшағды, Мұхаммед Бағдиевнің бұ кетабы нақ ұшағды. Мен кірдім де өз білмә, кіріп оқи башлағаным, қысқырып, күліп жіберген едім. Менім Нина Ивановна енді келді де ішікнас. Әлі сен оқылдан яздың ма дейін. Мен айтам, бек қызық бет бұл деп айттым дейік, бек қызық. Шыннан сан бұл кетапыны алғанда бұл Ахунжанов янына кеткен. Мана көрсеткен, Ахунжанов айткен әйе бұл кетап оқығаным бар. Менім Бирскейден алған бұл кетапын әйе. Ұзақ етіп Мұхаммед Бағдиевнің кетабы торында сөйлешкен нәр әйе. И шында өлмеді ол Ахунжанов Тальянна тортып тәжіберген. Шулай етіп оларың дұстылықлары башланған. Мені мен нәрсені айтырға тілеменде әдебиет кішілеріне дұстылаштыра. Мұхаммед Мәғдиевні біз қонаққа шақырдық, бәләбейге келді, бәләбей турында бик яқшы фикірді кетті ол, шынан соң қонаққа барды ол, беш бөлекке. Радмир Шарифжанович ол уақытта неде әшілейді, шәһәр комитетінде әшілейдірі. Достылық мына шынан башлады. Мұхаммед Мәғдиев Салифқа 4-5 мәртебе хат жазды. Мына шулай етіп, біздің директорлар білен де жазушылар арасында жылы мүнәсәбәтләр барлыққа килде.
Сіз бәләбей педагогия күлеті оқытушысы Елизар Ғизәтуллин білен татар әдәбиятын оқыту турында әңгіме тыңдайсыз. Сөйләшулер Эмзил Вәлиәлі бара. Мен бұл келгенде сіз бетінде Мағариф министрлығына барып, онда Рәйвзин Абдуллин білен де сөйлесіп келдіңіз. Нендейдір бәхәс болды ма, шикаят болды ма, һәм орта ғайбір тәрістіклер. Башқұртстан ауылларында да дәрістіклер, мына тіл бойынша біраз дәрістіклер бар, сіз де онда қатынасқансыз. нинди чишилмеген тиеннер барса бул маселеде нинди дәреслекләр булырга тиеш һәм кемнәр аны чыгара, кемнәр чыгарырга тиеш? Һәм мәгариф министрлыгында сез нәрсәләр сөйләдегез?
Бу шикаят түгел, эш менә нәрсә. Мин элегелектән үк битендә дәресләр, гомумән әдәбият дәреслек, әдәбият дәреслек битендә әдәп тигез. Бу турыдан туры балаларда әдәп тәрбияләргә тиеш әйме. Балаларда иң беренче рух тәрбияләүче әдәбият дәреслеге, фикер уятучы, хис уятучы баларга тиеш бит әйм. Әдәбият дәреслекләре төзелгән ул әйе тулы, ләкин бу дәреслекләр белән бирсәң әйме, 20-ләп дәрес кирәк. Ничек итеп шушы аз дәресләр белән балаларда фикер уятыра?
Ягъни элекке дәреслекләр, соңгы елларга кадәр мәсәгать чорында, алар, димәк, әле укытыла торган аз гына санлы сәгатьләргә сыйша алмый. Димәк, әле юқарак дәреслекләр кирәк бу хәзер.
Бер язучыга бит бер генә сәгать яки генә сәгать бирелә. Шул 20 сәгатьтә бирү торган инде, ничек итеп 1 сәгатьтә, 2 сәгатьтә биреп бетерергә кирәк?
1 сәгатьтә Гадел Кутуй, 1 сәгатьтә Фатих Карим, Жәлил, Әйбит, Абсәләм, Галимҗан Ибраһимов.
Я бер, я ике. Галимҗан Ибраһимов бер сәгать. Менә шул вакытта.
Галимҗан Ибраһимовның аның романнары, хикәяләре никадәр катлаулы.
Нык уйларга кирәк. Менә хәзер тәҗрибәле укытучыга ничек итеп бер дәрестә, ике дәрестә. Менә мин менә нәрсә әйтәм. Кино картинага баргач, бисимит бер сеансны карыйсың. Бер сеанста да фикерләр уятырга була. Шул 20 дәрескә исәпләнгән материалны ничек итеп бер дәрестә бирергә мөмкин? Аның өчен менә мондыйрак фикер тудырга кирәк дим. Мәсәлән, Тукай материалын алыйк. Абдулла Тукайның бар әсәрләрен алдым да мин шул әсәрләрдән әйме бер-ике юлны алдым. Һәм бер-ике юлны гына алып, Тукай турында төп фикер калды. Һәм шуны мин бер дәрестә цитата формасында карап чыктым да балалар Абдулла Тукай турында, бик шагыйрь турында төп фикер тулды. Һәм менә шулар балалар бит бу фикерне үзләре әйтәләр. Аларга әзер түгел әйме, әзер фикер түгел. Ә балаларга менә ул уйлады, мәсәлән, шотланды, борчылды, шокырды деген сүзләрне әдәбиятта әйтәме. Аларны укытучы әйтмәсен, аларны укучы студент әйтсен. Шул материаллар моны төзегән схема белән дәресме үзләре әйтсен. И балаларның әдәбиятта чагылган, әсәрдә чагылган балаларның уйлары башлары аркылы үтәргә тиешләр. Аннан соң икенчедән, аларның бөтен кеше, акыл кеше текстны истә калдырырга түгел. Аларда иҗат булырга тиешәем.
У хәзер үзе язучы яки шагыйрь кебек фикерләргә тиеш.
Ай-һай. Фикерләр параллель фикерләргә тиеш. Шулай юк икән ул вакытта әдәбият дәресенең әһәмият.
Әле бит аның укытучысы якынрак фикерләсә дә шәп булыр иде бит. Бармы соң аның укытучылар?
Кыен нәрсә юк. Дәресне оештырудан гына тора. Материал сайлаудан, оештырудан һәм кирәкле материал сайлаудан гына тора. Дәреслек ул текст ул пружина белән бер. Пружина хәрәкәткә килсә, сәгать йөри бит әйме. И монда да шулай итеп корырга кирәк әйме пружинны. Хәрәкәткә килә дә балалар үле башлый.
Димәк, балалар пружинасы борылмаган сәгать кебек инде. Әйе, шулай. Укытучының фикерен ничектер корыш теге спиралын борып, ныгытып куеп хәрәкәткә китергә тиеш.
Һәр, менә текстагы һәр җөмлә артык бер генә җөмлә дә булмасын. Ул шул кадәр тыгыз булырга тиеш 45 минут эчендә. Ә балаларның ниләрендә хәрәкәткә килә. Хис туа, и фикер туа. Дәрестә укытучы азрак сөйләргә тиеш. Еш кына бит укытучылар керә дә сөйләп чыга. Мин күзәтеп торам әдәбият укытучыларның әйе. Уйламыйлар, йөзләрендә реакция берни дә юк әйме. Тулы класс белән хисләре белән идара итәргә кирәк. Шунсыз булмый.
Ул укытучы күп сөйләмәсә, ул бәлки әсәрдән үзекләр укыйдыр, ничектер, бәлки шигырьләр, проза кисәкләр укып укытырадыр.
Ләкин монда да бөтен текстны укып чыксаң, мәсәлән, Галимҗан Ибраһимның бер романын укып чыгып булмый бит инде. Анда да шулай үзекләр генә 45 минут звонок булгач балаларны тоткарламаска кирәк инде монда.
Классиканың аның һәр җөмләсен, һәр юлын кызыклы инкульминация вакытларын үзең кабат-кабат окысаң һәм хәтта ятата иделәр бит. Хәзер ятату бармы ул балаларның? Мин менә шул классик әсәрләрнең иң кызыклы урыннан.
Бар, нишләп булмасын. Не, мәсәлән, Галимҗан Ибраһимов табигать балаларын. Бер дәрескә исәпләргә була, ләкин минималь кыскартырга кирәк. Кыса классикларның да әсәрләрен кыскартырга була икән. Үзек-үзек аласың да, сюжет и балаларның хәтерендә нык кала. Ул кызыклы нәрсә, аның өчен ныклап әзерләргә кирәк, әзерләмичә булмый.
Сез бу тәкъдимләрегезне галимнәргә, методистларга һәм Татарстанның мәгариф министрлыгында әйттегез ме? Кабул итәләр ме бу? Тәнкыйть ме инде бу? Дәреслекләр моны канәгатьләндерми хәзер дип.
Бу тәнкыйть түгел. Заман безне хәзер яңа ниләр куйды имез, яңа таләпләр куйды. Бүгенге көндә хәзер моңа җавап бирергә кирәк. Укучыларның, студентларның кызыксындыру максаты белән әдәбиятка карашлары сүрелмәсен өчен безгә бу турыда нык уйларга кирәк. Ансыз булмый. Шуңа калуыбыз мөмкин.
Яңа дәреслекләр булыр микән? Аларны кем яза икән һәм аларны чыгаруда яки мәгънәсен булдыруда сез катнашасызмы?
Билгеле, бу бер кеше кеше белән генә булмаячак, анда коллектив булырга тиеш дип уйлыйм. Менә мин уйлыйм, беләсезме, теге яки бу язучы иҗатын өйрәнү өчен методик күрсәтмәләр кирәк. Әйтик, Тукай буенча яки Туфан Миңнуллин буенча методик күрсәтмәләр. Методик күрсәтне тәҗрибәле укытучылар үзләре дә эшли ала. Беләсезме, бер нәрсә мин ошамый. Мәгариф журналларында, методик журналларда дәреш кертмәләре бирәләр. Менә укытучы сөйли, укытучының керешелеше, менә укучы сөйли, менә бу дәрес менә билгеле рамкага сыйды. Олай булмаясын. Һәрбер укытучының үзенең дәрескә нык әзерләнергә. Дәрес ул уникаль булырга тиеш. Аны рамкага түгел, методик күрсәтмәләр белән укытучы үзедә әзерли. Билгеле укытучы эрудиция булырга тиеш. Даими укып барырга тиеш.
Шулай итеп, татар телен, татар әдәбиятын укыткан кеше иҗади, талантлы, белемле, фидакар кеше укытучылар булырга тиеш. Аларны тәрбияләүче менә инде ярты гасыр була Илгизәр Ризатуллин безнең радио тыңлаучыларга үзенең фикерләрен сөйләде. Аның белән әңгәмә алып барган Римзил Вәли сез белән хушлаша. Сау булыгыз.
Дини сәхифә гадәттәгечә бүгенге тапшыруыбызга йомгак ясар. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта кортлары сүрәсенең 17-дән алып 27-гә кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятларда моннан 14 гасыр элек Арабстанның Мәккә шәһәрендә булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръән аятлары моннан якынча 1400 ел элек Мәккә шәһәрендә инә башлый. Ул вакытта Мәккә шәһәре кешеләре бер Аллага ышанмыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агачтан һәм башка материаллардан эшләгән сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әхлаксызлык, әдәпсезлекнең һәр төрлесе дә киң җәйелгән була. Нахл сүрәсендә Ходай Тагала үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм аркылы аларга төрле дәлилләр китереп, хак юлны күрсәтеп бирә. Әгәр дә бу юлга кермәсәләр, аларның ахирәттәге хәлләре дә яман булачагын белдерә. Нахл сүрәсенең дәвамында аларның һәм хак юлга керүчеләрнең ахирәттәге хәлләре чагыштырыла. Бүген сезнең итибарга сүрәнең менә шул хакта сүз барган 28-дән алып 32-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Малаикату залими анфусихим фаалкау ас-салама ма кунна наъмалу мин су. Бала инна Аллаха алиму бима кунтум таъмалун. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في
سس قرآندагы نخل ягъни умарта куртлары сурасының 28-дан алып 32-га кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар Коръан тәфсире һәм башка тәфсирләр ярдәмендә сезгә шул аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Коръан белән гамәл кылмыйча, үзләренә зулым иткән имансызларның җанын алган вакытта алар газап фәрештәләренә әйтерләр. Хәзер ышандык, ислам динен кабул иттек, без начар эш кылганыбыз юк дип. Газап фәрештәләре әйтерләр. Әлбәттә сез явызлыкны кылдыгыз, Аллага вә Расулгә итагат итмәдегез, һәм Коръан белән гамәл кылмадыгыз. Бөтен эшегез Аллага каршы булды. Алла, әлбәттә, сезнең кылган явыз эшләрегезне белә. Инде кирегез җәһәннәм ишекләреннән, анда мәңге калырсыз. Дөньяда вакытта Коръан белән гамәл кылырга тәкәббирләнгән кешеләрнең урыны нинди яман урын. Әмма Аллага тәкъвалык кылучы, ягъни аның буйрыкларына итагать итүче мөэминнәргә Раббыгыз Мөхәммәткә нәрсә индерде дип әйтелсә, алар әйтерләр. Раббыбыз хак булган яхшы аятларны индерде дип. Алла әйтә, Коръан белән дөрес гамәл кылган хак мөселманнарга дөньяда ук яхшы тормыш булыр. Аңлатма, бу аят, ягъни Коръан белән дөрес гамәл кылган хак мөселманнарга дөньяда ук яхшы тормыш булыр дигән аят тарихи хакыйкатьләргә туры килә. Чөнки узганда мөселман халыклар һәр яклап төзек бик күп дәүләтләр төзегәннәр. Шуларга мөселман гарәпләр тарафыннан төзелгән Өмәйя һәм Испаниядәге Әндүлүс Өмәйя дәүләте, Гаппаси империясы, мөселман төрекләр тарафыннан төзелгән Сәлчук һәм Госпанлы империяләре, Урта Азиядәге мөселман төрки халыклар тарафыннан төзелгән Караханлы һәм Харизм дәүләтләре, безнең әби-бабаларыбыз мөселман Идел буе болгарлары тарафыннан төзелгән Бөек Болгар дәүләте, Алтын Урда империясы һәм Казан ханлыгы да керә. Бу дәүләтләр үз заманаларында башка дәүләтләргә һәр өлкәдә диярлек үрнәк булганнар. Ләкин кызганышка каршы вакыт үтү белән бу дәүләтләрнең халыклары ислам диненең хөкемнәренә тиешенчә игътибар бирми башлаганнар. Һәм нәтиҗәдә йә таралганнар, йә ят халыкларның хакимияте астына төшкәннәр, яисә дәүләтләре кичерәйгән. Аңлатма тамам. Инде Нахл сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Алла тагы әйтә: "Ахирәт йорты әлбәттә дөнья йортыннан яхшыдыр вә тақва мөэминнәрнең урыны нинди яхшы урындыр?" Ул урын гаден дәннәтләре ки анда керәләр. Аның агачлары астыннан елгалар агар. Һәм шунда мөэминнәргә ни теләсәләр шул булар. Тақва мөэминнәргә Алла дәннәтләрне шулай бүләк итеп бирер. Мүшриклектән вә мөнафиклыктан пак булган мөэминнәрнең фәрештәләр җанын алганда әйтерләр: "Сезгә Алланың сәләме булсын. Аллага итагать итеп, изге гамәлләр кылганыгыз өчен кирегез җәннәткә." Коръандагы Нахл, ягъни Умарта куртлары сурасының 28-дан алып 32-га кадәр аятларның мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сурадагы калган аятлар белән таныштыруны насип булса, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны һәм башка хәбәрләрне дә сез интернеттагы сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядән Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.